Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
A jak jinak než hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Je pondělí a proto tu máme v pravidelném pořadu absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala, známého letitého propagátora ezoteriky a podobných věcí. A jak bych řekl, jeho stránky Matrix 2001 jsou už všeobecně velmi známé a velmi navštěvované. Takže Jardo, já tě vítám v tomto opět vysílání, ahoj.
Zdravím, hezký večer, zdravím posluchače i tebe, Pavle.
Já taky a co k tomu dodat? Samozřejmě je tu nějaké téma, který si teda dodal trochu později, ale to nevadí. Posluchači již jistě si zjistili, o co jde. Já to jenom připomenu. Téma Maria Orsic, jsi říkal Orsic nebo Orsic?
Orsic, Maria Orsic.
Orsic, záhadné mysterium v napojení na mimozemské civilizace. Existovala tato žena nebo jde o vymyšlený fenomén? A druhé téma, které bude patrně v druhé půlce, křesťanská konspirace, islám proti křesťanství. Skutečně tomu tak je, tajemství kříže a půl měsíce, které je nám zatajováno. No tak to bude velmi zajímavé, toto druhé, to jsem zvědav na takové ty skalní příznivce křesťanů a takový toho křesťanského náboženství, to jsem velmi zvědav, jak se budou na to reagovat. V každém případě musíme říci, že obě dvě tyto témata jsou první část, a příštím pořadu by se mělo pokračovat. Uvidíme, jak to všechno zvládneme, ale myslím si, že je to tak rozsáhlé, že to zatím v této dvouhodince asi těžko se nechá zvládnout kompletně. Takže první část v obou případech. Ještě musím opět poprosit, abyste volali případně až v druhé části, po případě až jak bych to řekl, ne v druhé části, ale až v třetí čtvrtině tohoto pořadu, abychom opravdu někam dospěli, protože vaše dotazy by se nemusely týkat až tak tématu a trochu by to rozhodilo ten výklad. Já jsem byl na to upozorňován mnoha posluchači, že to není dobré, když se to takhle rozhazuje. Takže poprosím, případně, když byste měli nutnost něco sdělit, tak na Skype nejlépe, svcs.vysílání, ale pouze písemně, anebo samozřejmě můžete na Skype na mail. Jo, ten máte samozřejmě napsaný na našich stránkách vlevo, kde je informace o vysílání, tam je Skype, tam je telefon a tam je samozřejmě i mail. Takže všechno toto můžete, ale pokud možno říkám z začátku, raději pouze písemně. Tak, to by bylo asi tak všechno na začátek. Jardo, mě nezbývá ještě poprosit o to, aby si dnes rozjel, nebo jestli ještě něco chceš říct si posluchačům na začátku?
Na úvod, no, ono to vypadá asi tak, že si rozpracujeme více témat a pak v nich budeme, nemyslím dneska, ale postupně, a pak v nich budeme cirkulovat do kolečka průběžně a posouvat se v každém tom jednotlivém tématu dopředu, protože ne každého znamená toto téma a zase jiné téma, takže tam to každého zajímá něco jiného, takže Asi to dopadne tak, že bude více témat rozpracovaných a my budeme vířit mezi těmi tématy a vždycky se o kousíček posouvat v každém tom tématu dopředu. Jo, takže uvidíme, jak to bude vypadat příště, jestli budeme pokračovat v těchto tématech, nebo zase načneme další a pak se vrátíme k těmto tématům, co jsou dneska někdy za 14 dní, jo, nebo za tři týdny. Prostě, aby to bylo takové dynamické a trošičku to vířilo. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že já jsem, jako ty jsi tam zmínil velice dobře, že já jsem později trošičku ty téma uvedl, nebo jsem ti je poslal, protože ono to bylo z toho důvodu, že já jsem do poslední chvíle přemýšlel, já už jsem teda nad tím přemýšlel dlouho předtím, jako dlouhou dobu, mnoho týdnů se nad tím přemýšlel, jestli se pustit do té křesťanské konspirace, a nebo ne, nebo to nechat ještě bejt, protože je mi jasné, že tady je velká pravděpodobnost toho, že se spustí vichřice, prostě uragán, a budou na to teda asi velice intenzivní reakce, na což jsem teda připraven, jo, ale jde mi spíš o to, aby nás to úplně nezahltilo docela. Ale ono, vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, tak to je takové období, které zrovna jakoby nabádá k tomu, pusť se do toho, neváhej, už to neprodlužuj, prostě to rozlouskni a udělej první část a ono to potom už nějak poběží. No tak nakonec tedy jsem vyslyšel tento vnitřní hlas a pustil jsem se do toho.
Tak, výborně, já jsem na to taky zvědav, jak to bude, protože máme dost posluchačů, kteří jsou vyloženě křesťansky založený, a já s nima mám právě taky takové zkušenosti, že jsou dost takový netolerantní v určitým věcem. No a to potom většinou bývá problém. Je to několik lidí, kteří se nebojí zavolat. Já proti tomu nic nemám, ale chce to určitou schopnost tolerance, protože já si myslím, že neříkáme nebo nebudeš říkat úplný hlouposti, aby si byl potom nazván jakýmsi satanem, jak to znám, od těch lidí. Ale je to opravdu na logické přemýšlení. O ničem jiném to opět není, než na logickém přemýšlení. Takže já si myslím, že to bude v pohodě. Uvidíme a uslyšíme. Tak jo, Jardo, máš prostor, Maria Orsič. Myslím, že budeš začínat.
Ne, já bych začal tím křesťanstvím.
Tak dokonce, jo, takhle. No tak to se dál už tomu nedostaneme potom.
No, já bych začal tím křesťanstvím, ať to máme za sebou, tu první část. Bude takový úvod, bude to takové jakoby pomalé zavedení do problematiky. A úplně na začátek bych tedy chtěl říci, že já jako člověk nejsem nějak ortodoxní nábožensky postaven, to znamená, nejsem zastáncem klasické, takové té ortodoxní klasické víry. To ani, ono to ani by to nešlo, jako jo, při té mé práci a
přesně.
Při tom, co dělám a vlastně jakým způsobem k určitým věcem přistupuji. Takže já jsem úplně nad věcí, já jsem nad křesťanstvím, nad islámem, nad bahájem, nad buddhismem, nad zenem, nad brahmanismem. Prostě já to vnímám jako neutrálně, jako určité pokusy.
Jenomže každé z těchto náboženství tě bude brát za toho největšího nepřítele, protože nejsi pro ně, nehraješ, nekopeš za ně takzvaně, takže máš nepřítele všude v tu chvilku, já to znám.
Já už jsem si zvykl a víceméně už jako vím, jak mám reagovat, nebo mám takový jako už určitý postoj k tomu. A samozřejmě se toho nebojím, jo? Jinak bych jako tady ty věci nemohl nějakým způsobem prezentovat a přednášet. Každopádně velice důležité je si uvědomit, že jedna věc je čistá víra v cokoliv, a třeba i víra v nějakou filozofii, která je prezentována. A druhá věc je systém, který zneužívá víru k manipulaci a k upevnění moci ve společnosti. To jsou dvě naprosto odlišné věci. A bohužel mnoho lidí naší společnosti neumí, já nechci mluvit za ty lidi, ale ono to je totiž vidět na těch reakcích, na tom způsobu přemýšlení, neumí odlišovat, rozlišovat mezi čistou vírou a manipulativní mocí, manipulativní silou, která víru zneužívá ve svůj vlastní prospěch. V současné době, nebo nacházíme se v době, kdy žádné ze známých náboženství, a to si troufám tvrdit, se bohužel nemůže prezentovat onou čistou, nesobeckou, zcela harmonickým inspirativním zdrojem, který nepoužívá silové prvky a silové parametry a jakési podprahové nebo skryté tendence k manipulaci a ovlivňování lidské společnosti. A to samozřejmě platí i u křesťanství.
Ano.
Bohužel u křesťanství, tady v rámci toho křesťanství je tady, tím, že žijeme v Evropě, je tady ta věc, že z historického hlediska, z historického konsenzu je křesťanství tady u nás vnímáno jako nejsilnější, nejvlivnější a nejmocnější spirituální prvek, který po mnoho set let ovlivňoval povědomí lidí, povědomí společnosti tady v tom evropském panteonu, a nejen v tom evropském panteonu pochopitelně, protože křesťané v současné době, velké křesťanské komunity se nachází v Jižní Americe, v Africe, v Severní Americe a i na jiných místech světa, ale budu hovořit o Evropě, protože my jako Češi prostě do Evropy patříme. A na druhé straně v rámci toho globálního mocenského vlivu a strategie toho, tady už prostě to bylo mnohokrát zmíněno, onoho globálního prediktora, nebo já nevím, jak to nazveme, můžeme to nazvat všelijak, ale to jsou pouze názvy, ale každý ví, co mám na mysli, tak a teď se to zrovna děje, v této chvíli se to zrovna děje, jo, tak ten jeden z takových těch strategických zájmů je čas od času použít ta náboženství jako určitý silový prvek a působit na povědomí lidí, na povědomí člověka takovým způsobem, aby poštval ty věřící jedné strany proti těm věřícím na straně druhé, aby byl uměle vyvolán konflikt. Protože ten globální prediktor ten konflikt potřebuje. Potřebuje ho k tomu, aby se oslabila pozice společnosti, aby se oslabila pozice kolektivní vůle, která směřuje někam té naší společnosti a která je v kontroverzi s vůlí toho globálního prediktora. A ty konflikty, které v historii vznikly na různých místech našeho světa, tak když se na to podíváte, tak ve velké třetině případů byly vedeny pod praporem té či oné víry. A to je velký problém. V současné době jsou stále aktivní různé instituce, jako Opus Dei, nebo Papežský řád Ježíše Krista, nebo Kristovi vojáci, kteří systematickým způsobem pracují na propagandě, na realizaci specifické propagandy a využívají, nebo lépe řečeno zneužívají sdělovacích prostředků a jiných institucí k záměrnému ovlivňování povědomí lidské společnosti, k ovlivňování lidí v různých státech najednou. Tady je ta výhoda, že když to vezmete přes víru, a například přes to křesťanství, tak můžete jeden raz velice efektivně zapůsobit v prostředí různých států a ty státy mohou, ty národy a ty státy prostě mohou mít různou politickou prostě strukturu a mohou být i různě politicky organizované a mohou být i různě ideologicky organizované, ale prostě ta víra, to je velice silná, prostě to je velice silná zbraň. Další věc je nevědomost společnosti, co se týče skutečných kořenů a skutečné podstaty a kořenů toho, co stálo na úplném začátku vzniku křesťanského náboženství. Obrovské množství věcí bylo zamlčeno, obrovské množství věcí bylo záměrně zkresleno a obrovské množství věcí bylo zcela uměle vymyšleno a naimplementováno do původní povahy událostí a tím, že člověk nemá možnost, člověk v dnešní době nemá možnost jednak studovat dostatečně do hloubky, nemá možnost konfrontovat si sdílené informace s původními zdroji dostatečně kvalitně a dobře a nemá ani čas nad tím svým způsobem rozjímat a detailně přemýšlet, tak bohužel se stává obětí určité větší či menší dávky nevědomosti a je všeobecně známá pravda historického charakteru, která říká, že nevědomost činí člověka velmi slabým a naopak síla jde s vědomostmi a znalostmi. A když jsou tyto vědomosti a znalosti ještě ke všemu praktickým způsobem taveny, do ně přetavovány, do nějakého konkrétního smysluplného rámce, no tak potom to všechno skutečně nabývá velmi, velmi na hodnotě. Mm-hmm. Takže já teď na ten úvod bych se chtěl věnovat trošičku kořenům toho křesťanství, té křesťanské víry, jak vůbec ta křesťanská víra vznikla. A samozřejmě budu průběžně poukazovat i na různé prameny a budu průběžně i poukazovat na takové, na celou řadu perliček, které jsou prostému člověku schovány, ale když člověk, na druhou stranu, když člověk o těchto perličkách ví a dokáže se zasadit do toho správného rámce, tak mohou člověku pomoci pospojovat si do většího celku, do takového více koherentního celku, celou řadu zdánlivě odtržených a nesouvisejících fragmentů, které sami o sobě se můžou jevit jako nedůležité, ale právě v tom globálním kontextu se potom projeví jako zcela zásadní. Každopádně jsou tu dvě otázky, velice důležité otázky. Kde nebo odkud se křesťanství vzalo a zda je křesťanství jako, já ho budu brát jako, to křesťanství budu brát jako filozofický rámec, jako určitou filozofii. A zda je toto křesťanství založené na historických skutečnostech. To je jedna věc, která je velice důležitá. A to je jedna věc. A druhá záležitost se týká samotného Ježíše. Totiž, když bych šel úplně do podstaty věci, tak je tu, existuje tu a stále tu je jedno obrovské dilema. Existoval Ježíš jako historická postava reálně a skutečně, nebo neexistoval? Já chápu, že tato otázka je hříšná sama o sobě. Ale chtěl bych v tomto kontextu poukázat na jednu jedinou věc, a ono jich je ve skutečnosti více, ale aby jsme se nezdržovali, tak na jednu jedinou. Když bychom vzali v potaz tedy teorii, hypotézu, že Ježíš skutečně existoval jako historická osobnost, přijmeme-li tuto teorii teď na moment, pak A budeme se hrabat v pramenech, historických pramenech, a půjdeme do hloubky a do detailu, tak zjistíme, že Ježíš vůbec nevyrůstal v chudé, v prostředí nějaké chudé rodiny, nebo v nějakém v prostředí nějaké chudé prostě kasty nebo nějaké skupiny. Vůbec ne, naopak. Ježíš měl od malička k dispozici, tedy pokud existoval, měl k dispozici velmi kvalitní vzdělání. Mm-hmm. Zcela prokazatelně tento člověk uměl psát a uměl číst a byl velmi verbálně zdatný. A zcela prokazatelně byl v rámci komunity esejských tento člověk zasvěcen do velmi starých, velmi čistých a velmi kvalitních mystérijních škol ezoterického charakteru. Jednou z nich byla gnostická škola, ale ta byla jenom jednou z mnoha. Když se podíváme do historie daleko před Ježíše, ještě dál, a zavítáme například do Asie, tak narazíme na celou řadu vynikajících myslitelů a filozofů, na celou řadu vynikajících reformátorů, zakladatelů zcela nových ideologií. Za všechny můžeme jmenovat Konfucia, Lao Tse, můžeme jmenovat Zoroastra, máme tu Epideklesa, máme tu Pythagora po Ježíši, nebo v tom období toho, v tom hrubém období života Ježíše plus minus. A když se podíváte na všechny tyto mudrce a myslitele, tak zjistíte, že všichni do jednoho měli ohromnou potřebu své vize, svoji filozofii dát na papír, na pergamen, sepsat. Prostě onen koncept ideí těchto myslitelů byl těmito mysliteli vložen na papír. A to nebylo jen tak pro nic za nic. To nebylo z toho důvodu, že by ten myslitel nebo ten filozof neměl co na práci, nebo že by se nějakým způsobem nudil. Ale jde o to, že když máte nějakou filozofii, jste zastáncem nějaké víry a máte potřebu jako žák tuto víru se učit a zároveň předávat dál, tak v tehdejších dobách historických byl nejjednodušším prvkem přenosu dat ústní projev.
Ano.
Ale všichni velmi dobře víme, že když se informace původně čistého charakteru předává z pokolení na pokolení a z generace na generaci, tak dochází k přirozenému zkreslování původních informací. Je to naprosto přirozený aspekt. A to tito myslitelé velmi dobře věděli. Proto měli od samého počátku potřebu zadokumentovat čistý rámec, čistý vzorec svého učení proto, aby tento čistý rámec sepsaný a indexovaný vlastním přímým autorem sloužil jako pomůcka v rámci komparativního studia, jako pomůcka, jako korekční pomůcka, prostřednictvím které by se v kterémkoliv následném čase v budoucnosti mohly odlaďovat chyby, které by vznikaly v rámci špatné ústní interpretace tohoto učení. Ale když se podíváte na Ježíše a život Ježíšův, tak nezjistíte a nenamáme k dispozici jediný přímý psaný dokument, který by byl Ježíšem indexován. Takový dokument prostě neexistuje. Nikdo by mohl namítat, že se takový dokument mohl ztratit, vytratit, že se prostě mohl, že prostě mohl zmizet. To je velmi, tato teze je velmi, velmi nepravděpodobná, a to už z toho důvodu, že Ježíš byl od samého počátku svého života přijmeme-li tedy tu tezi, že žil, že existoval, obklopen mnoha lidmi s velmi úzkými a velmi sympatickými a pozitivními vzájemnými vazbami. Lidmi, kteří Ježíšově slově naslouchali. Lidmi, kteří se dnes a denně, byli ve styku s touto osobností. A tito lidé by zcela rozhodně nedopustili, aby se jakýkoliv písemný materiál, jakákoliv písemně psaná doktrína, jakákoliv písemně napsaná filozofie ztratila. To je prostě nelogické. To nedává smysl. Kanonizovaná evangelia apoštolů vznikala až po smrti Ježíšově. A jejich autorem nebyl Ježíš, ale úplně jiní lidé. O jejich vazbách a blízkosti vazeb na Ježíše se můžeme dohadovat. Takže toto je argument, který bych vůbec nepodceňoval a který se mi jeví jako velmi vážný, proto alespoň se v skrytu duše domnívat nebo držet v potaz určitou relevanci k tomu, že osoba Ježíše mohla být ve skutečnosti od samého počátku mýtem. Mýtem, který vznikl mezi lidmi. Mýtem o jakémsi vysněném vůdci, o avatarovi čisté lásky, který pomáhal těm lidem, tedy mám na mysli ta vize, ta fikce, ta představa, pomáhal lidem překonávat velmi, velmi těžké časy.
Ano.
Ale pozor, na druhé straně jsou k dispozici poměrně objektivní materiály a doklady, a je jich poměrně hodně, které jednoznačně deklarují fyzickou existenci této osoby. To je samozřejmě pravda a to je potřeba uvést. Ale osobně se domnívám, ale nejsem sám, těch lidí s podobným postojem, těch myslitelů s podobným postojem a výzkumníků je vícero, podobně jako mám já, že všechny tyto fakta, která svědčí o existenci Ježíše jako fyzické osoby, jsou víceméně nepřímého charakteru.
Ano.
Ono se nezachovalo v podstatě ani nic hmotného, faktického, nějaká relikvie po této osobě, po Ježíši. Relikvie, která by se přímo vztahovala k této osobě. Máme to turínské plátno.
To je
pravda, ale já, když jsem studoval tuto problematiku, tak jsem zjistil, že existuje minimálně 16 různých teorií, vzájemně si velice protiřečících, jak takovéto turínské plátno mohlo vzniknout. Jsou tam teorie nebo teze, které mají vědecký základ, které vychází z výzkumu toho turínského plátna, z různých fyzikálních testů a podobně. Jsou tam teze, které mají esoterický základ, mystický základ. Jsou tam teze, které mají ryze náboženský, křesťanský základ. No a teď si člověče v těch tezích vyber, která je pravdivá, která ne, nebo která má k pravdě blíž a která je pravdy nahony vzdálená. To není jednoduché.
Ano, tady zase třeba jedině zapojit logiku, intuici a podobně, jinak to nejde prostě.
No,
klasická záležitost. Když to právě ty ortodoxní, jak si křesťané, tak ty v tom mají jasno, jo? Ty prostě řeknou, je to v Biblii a hotovo, je to tak a víc se o to nebudeme bavit, to psal sám Bůh nebo sám Ježíš, tohleto, já nevím, kdo, jak to pořád říkají, tu Bibli, takže je to úplně jasný a ten do tomu nevěří, bohužel. No. Je to těžký, ale skutečně opravdu teď si vybrat z těch hodně historických faktů, nebo jak to nazvat, je opravdu problém, jako ale ostatně se vším, že to je v politice, všude je to samé. A vždy je třeba zapojit prostě zdravý rozum a logiku a intuici. Jedině tak dojdeme k té nejpravděpodobnější pravdě.
No, stejně tak existuje, dodnes existuje velký spor, zase když přijmeme samozřejmě tu tezi, že Ježíš samozřejmě existoval fyzicky, ohledně jeho narození. Je tu několik skupin, kteří by se dokázali do krve pohádat a jsou přesvědčeni o své vlastní pravdě. Jedni tvrdí, že Ježíš se narodil v roce 7 před naším letopočtem, jiní v roce 12 před naším letopočtem, to jsou takové ty, a jiní ještě v roce 3 před naším letopočtem. To jsou takové tři nejvíce protěžovaná data. Ale neexistuje opět žádný pádný, průkazný a objektivní důkaz o tom, kdy se ten Ježíš přesně narodil. Stejně tak existuje určité dilema ohledně data jeho ukřižování. Dneska, teď zrovna v souhodou okolností, jsem četl jeden materiál od skupiny vědců, kteří z nějaké univerzity v Izraeli, kteří se zabývají touto problematikou hodně dlouho, a oni tam psali to materiálu, že v současné době už bylo rozhodně vyloučeno datum 33 našeho letopočtu. Jo? A přiklání se k tomu, že Ježíš byl ukřižován v roce 37 našeho letopočtu. To znamená ale, že když bychom teda vzali některé z těch tří variant jeho narození, tak v době ukřižování bylo tomuto člověku něco mezi 44. a 49. rokem. Což zase nekoresponduje s tím jeho 33. rokem, o kterém se teda tvrdí, že údajně byl ukřižován, pakliže to zmiňují přesně a správně. Mm-hmm. Stejně tak je velké dilema etymologického charakteru ohledně výrazu křesťan. Já jsem mnohokrát jsem hovořil a ještě hovořit budu s křesťany a já si jich vždycky zeptám, podívejte se, zamýšleli jste se někdy nad tím, odkud vlastně se vzalo a co vlastně, jaký význam má slovo křesťan?
Ano.
Vždyť vy to slovo používáte dnes a denně.
Taky mě to zajímalo.
A to je přeci člověk by se měl starat o to, aby když něco používá dnes a denně, nějaký výraz, tak aby snad Pane Bože věděl, co vlastně mluví, jako co to je, co to znamená.
Ano.
Křesťan, slovo křesťan bylo poprvé použito v Antiochii počátkem 60. let našeho letopočtu. Upozorňují. A je tudíž pozor nikoli západního, ale východního původu. Tady ten výraz totiž pochází z prostředí obyvatel takzvané Antiochie, což je komunita, nebo tak to byla označovaná komunita, která nebyla ani čisté židovské, ani čisté pohanské povahy, neboť jejich členskou základnu tvořili příslušníci obou dvou skupin. A co se týče samotného křesťanství, tak když se podíváme minimálně do, když bychom vzali v potaz minimálně 600 let historie, a těch 600 let bychom vzali jako hrubým průřezem, jako hrubý průřez křesťanství, tak člověk, který se detailně potom zabývá tady touto problematikou, tak se zděšením začne po určité době zjišťovat, že tak, jak je pojímáno křesťanství v dnešní době, tak to oproti tomu, co křesťanství vlastně původně bylo, tak to je všechno víceméně pohádka. To je prostě mýtus, to je prostě kopice, taková kupa poslepovaných, zkreslených, částečně vymýšlených a různě přetvořených mentálních nebo myšlenkových schémat, které jsou poslepovány dohromady, jako když si prostě vlaštovka staví hnízdo. A teď prostě ta hromada je nějakým způsobem prezentována jako křesťanství. No. Ano. Ve skutečnosti historie křesťanství je neuvěřitelně divoké a popravdě řečeno i kruté povahy. Zmínil bych tady další takovou zajímavost. Většina římských katoliků jsou přesvědčeni o tom, že papežové, protože často hovoříme o papežích, že papežové prostě existovali jako představitelé tady této římskokatolické církve od samého počátku křesťanské církve. A jsou přesvědčeni dokonce o tom, že prvním papežem byl Petr, apoštol Petr. Jenomže, když se na to podíváte z hlediska skutečně vědecko-historického, a tak zjistíte, že zaprvé titul papež nebyl římskými biskupy používán dříve, než za vlády svatého Syrícia, římského biskupa, který vládl v letech, nebo byl na stolici v letech 384 až 399 našeho letopočtu.
Mm-hmm.
Do té doby nedisponoval římský stolec církevní autoritou nad nikým jiným, kromě nad sebou sama.
Mm-hmm.
To znamená, že v podstatě tady ten výraz papež přichází objektivně na scénu a je objektivně používán teprve od vlády svatého Syricia. Nikoli předtím. A svatý Syricius 384 až 399 let našeho letopočtu. To je pár set let, jaksi trošičku dopřed, no, je to několik set let rozdíl když hovoříme o životě Ježíše a hovoříme o nějakým 49. 47. roce našeho letopočtu v rámci jeho ukřižování. Potom tady máme ten rok 384-399 našeho letopočtu. To se posouváme trošičku nikam jinam. Navíc je historickou pravdou, že co se týče Říma jako takového, že teprve od vlády papeže Řehoře VII., což bylo v letech 1073 až 1085 našeho letopočtu, získal Řím exkluzivní právo k užívání papežského titulu. Takže tím svatým Syriciem vzniká institut papeže, ale ten institut papeže ještě není oficializován. Nemá tu svoji exkluzivitu, kterou získává teprve až s vládou Řehoře VII.,
Mm-hmm.
A teď další věc, která s tím souvisí. Většina katolíků zapomíná na skutečnost, že existovalo množství takzvaných alternativních papežů, známých jako vzduropapežové. Já jsem si dal tu práci a počítal jsem vzduropapeže a procházel jsem kontinuální časovou osu 900 let. A pak, když jsem se nepoplet, tak jsem jich napočítal 31.
Mm-hmm.
Kdo to byl vzduropapež? Vzduropapežové byli právoplatně zvolenými biskupy a kardinály a všichni natruc tomu oficiálnímu papežovi si říkali taky papež a vládli odděleně v různých částech Itálie a Evropy. Mm-hmm. A přesvědčovali ty svoje věřící v tom daném regionu, v té dané lokalitě, že oni jsou ten správný papež.
Mm-hmm.
Od času papeže Simanča, který panoval v letech 498 až 514 našeho letopočtu, je rovněž vážně zpochybněna samotná myšlenka i apoštolské posloupnosti. Prvním vzduropapežem nasazeným proti římské elitě byl, asi ho mnozí budou znát, Laurentius, který zastával úřad až od roku 506 našeho letopočtu. Jeho zvolení totiž nastavilo uvnitř římskokatolické církve naprosto zásadní a nebezpečný precedent, který byl potom v budoucnosti zdrojem mnoha neutuchajících rozkolů. Ale zase na druhou stranu je fakt, a je to i logické, já to chápu, že tito vzduropapežové byli o Římem samotným vždy velmi dobře skrývání a ukrývání, jejich existence byla skrývána a ukrývána před veřejností, před společností a před věřícími v té kontinuální obecné podobě, že dogmatická ortodoxní litera jaksi zapomněla na tyto vzdory papeže, zapomněla je uvádět, zapomněla, jako kdyby neexistovaly. Ale přitom jde o velmi závažnou skutečnost, o kterých by naše společnost zcela určitě měla vědět. A nemusíme chodit dlouho dozadu v čase. Ještě nyní, nebo přednedávnem, když panoval papež Benedikt XVI., před naším Františkem současným, tak Kongregace pro nauku víry, což je jiný název pro novodobou inkvizici, si dala se sakra záležet, aby v nějakém tom aktuálním dokumentární historické prezentaci linie papežů se ani slovem nezmínila o existenci nějakých vzdoropapežů a o tom, že tito vzdoropapežové měli poměrně velmi velký vliv na obyvatelstvo, minimálně v tom regionu, v té zemi nebo v té kraji, kde se ten vzdoropapež nacházel, kde měl svoji stolici, kde měl svůj trůn. A ten Řím samozřejmě nikdy oficiálně nepřizná, jak velkým trnem v oku tito vzdoropapežové byli, neboť oni nejenže podtrhávali exekutivu a autoritu onoho velkého papeže, ale zároveň svojí existencí ukazovali lidské společnosti, že Vatikán, respektive Řím, nemá pod kontrolou svoji vlastní enklávu, své vlastní území, které ovládal tady na západě. To znamená, ti sami vzdoropapežové poukazovali na slabiny Vatikánu a Říma, což samozřejmě bylo velice, samo o sobě velice nebezpečné. Teď, co se týče evangelií, tak asi měli bychom vědět, že všechna evangelia byla sepsána až mnoho, mnoho let po Ježíšově smrti. A sama evangelia jako taková jsou v drtivé většině případů z té obsahové stránky, bych řekl ze 3/4, psána prostřednictvím speciálních šifer. Základní atributací, která při studiu evangelií je psána a pravena, ona měla by správně být u každého evangelia latinsky napsána hned na samém začátku, praví, a to platí pro každé jedno kanonizované evangelium samostatně, že tato či ona kniha, čili to evangelium, je psáno pro ty, kdo mají oči k vidění a uši k slyšení. Jinými slovy, to znamená, že je především psána pro ty, kdo disponují pozoruhodnou a vzácnou vlastností pracovat se speciálními šiframi, se speciálními kódy, tak, aby ten student dokázal správně a kvalitně rozkodovat pravé a skutečné poselství, které je skryto za tradičním obsahem onoho či druhého evangelia, kanonizovaného. Také bychom měli vědět, že zatímco většina původních esejských spisů, hovořím esejských spisů, se zachovala ve svitcích od Mrtvého moře, to je naprostý unikát a naprostý základ k studiu esejských pramenů, esejské filozofie, tak většina původních kořenových křesťanských spisů z doby, kdy sektu vedl Petr, který byl snad antichojským biskupem, ale rozhodně nebyl římským biskupem. A kdy tuto sektu vedl Pavel, což byl zřejmě člen judajské herodejské dynastie a potomek sestry Heroda Velikého, tak celá většina, nebo drtivá většina těchto prapůvodních křesťanských spisů byla zničena císařem Diokleciánem. Je třeba si uvědomit, že Diokleciám byl jedním z největších nepřátel původních křesťanů. V době, kdy zemřel, byla již většina spisů týkající se římské církve proměněna v naprostý popel. Byla spálena, udupána, zašlapána prostě do země. Proto, abychom nedokázali v pozdější době koherentně, to znamená smysluplně, konzistentně rekonstruovat historii křesťanské víry v římské říši. A to, co se nám dochovalo, ty zbytečky malinké, to je naprosto triviální odkaz, ze kterého prostě nic nezrekonstruujete. Objektivně a reálně.
No, tak většina právě těchto ortodoxních křesťanů právě na tyto svědky poukazují a berou to jako bernou minci, že přesně z tohoto vznikla, já si to přesně nepamatuju, ale že to je přesně to, z čeho vznikla Bible, ne? Nebo,
Ne. Bible to je...
Nebo, možná se to splet úplně špatně, já se v tom zase tak moc nevyznám, já poslouchám dobře, ale vím, že když jsme se tady o Bibli bavili, tak vždy prostě poukázali na to, že tyto svědky dokazují, že vlastně ta Bible někdy kolem roku 500 našeho letopočtu nebo nějakým tím koncilem, že nebyla víceméně moc změněna, jak se často, velmi často říká. On tady taky už reaguje jeden takový právě ten ortodoxní křesťan a v jedné osobě i velmi ortodoxní sociální demokrat, je to zvláštní spojení, ale toho člověka já znám a vím, jestli můžu, Jardo, k tomu něco říct, co tady píše on. Pořád stejné bláboli. Teď začne vykládat, že Bible už není jako v originálu a podobné nesmysly. To je přesně, proč jsem na to reagoval. Ten člověk Bibli nezná, to mluví o tobě, nikdy ji nečetl, nikdy ji neporozuměl, vydá, takže zase je člověk, který tomu velmi dobře rozumí. Dokonce zpochybňuje existence Ježíše Krista. Na jedné straně říká, že prokazatelně uměl Ježíš psát, a na druhé straně chce jeho existenci zpochybnit, což je taky takové zvláštní. Ježíš se nikdy žádnými mysteriemi a ezoterikou nezabýval, bylo by to proti zásadám stvořitele jeho otce. Tak věda, tady je takový klasický příklad, jak se to... Ještě tady napíšu, teda ještě tady řeknu poslední, asi dvě nebo tři. Máme opisy překladu už asi 30 let od smrti posledního z apoštolů Jana, který napsal knihu Zjevení. Nevím, proč toto píše, ale nevím. Nikde se v Bibli nepíše, že nikdo z křesťanů nikdy netvrdí, že Ježíš psal evangelia. Ty jsi to tam, myslím, na začátku zmínil, teď jsi to zase vyvrátil.
Ne, já jsem neříkal, že
No, Ježíš něco takové, jsi říkal ty lidé.
Já jsem řekl, že Ježíš nepsal evangelia, že evangelia napsali lidé, kteří se mohli pohybovat a kteří se pohybovali v blízkosti Ježíšově.
No. Tak a nakonec se tady píše, Jarda Chvátal svádí na cestí, ale nic jiného jsem neočekával. No tak vydá, to je jedna tady z dotazů, nebo z toho, já si myslím, že to je jasné, tady není o čem hovořit. A pak druhý, a to by tě mohlo navéc po písnice, Jardo, protože my musíme dát už písničku, ono už je skoro hodina za náma.
Já bych jenom chtěl říct, že toto je přirozená kompulzivní reakce lidí, kteří nemají dostatek kvalitního vzdělání, dostatek kvalitních informací, jsou ovládáni svými emocemi. A většinou tito lidé prostě predikují něco, co prostě není pravda. A mně to přijde, jako kdyby ten pán se mnou žil od narození a byl tady a sledoval mě každý den, co jsem se studoval, s kým jsem kde hovořil a podobně. Ale já jsem na tyto kompulzivní reakce zvyklý, protože to není první ani poslední. A já tomu pánovi postupně dokážu, že se mýlí. Protože dokážu mu to na
tomu to nedokážeš, Jardo. Nikdy tomu to člověkovi to nedokážeš.
Řeknu to jako spíš, dokážu to jeho vědomí. Nedokážu to jeho ego, ale jeho vědomí.
To by nesmělo být samozřejmě mnohem větší to ego, než to jeho vědomí, to je jasné.
Protože nejen, že jsem studoval Bibli a myslím, že ji znám daleko lépe než dotyčný pán, protože jsem měl velmi dobré učitele k dispozici, ale studoval jsem i mnohé z pramenů, ze kterých Bible vychází, protože Bible je multiplicitní záležitost, mnoho vrstevnatého charakteru, ale o tom třeba někdy příště, já pustíme si písničku a já budu potom pokračovat dál ve výkonu.
Ano, pak tady mám ještě jeden takový postřeh jedné posluchačky, ten už není takový jako tento předtím. Takže pustíme písničku a pak já přečtu ten postřeh paní Lucie a jedeme dál.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. Na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. Postrácíš, štěstíčka spoutí. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé, a čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si, chci pálit stůl, co stůl. To nic nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. jen opěl světa díl a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný byl, pro mě se vrátí.
Z té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Jak vždycky říkám, i vy posloucháte Svobodný vysílač CS a dneska v přímém rozhovoru s Jardou Chvátalem. Jardo, ještě jednou po hodince tě vítám o vysílání, to je pro ty, kteří třeba přišli později a bylo jich docela dost. Takže tě vítám ještě jednou. Ahoj, Jardo.
Také, zdravím tak, všechny.
Výborně. A my tu máme takovou kritiku nebo něco takového křesťanství, nebo respektive všech, dalo by se říct, budeme pokračovat dál nebo budeš pokračovat dál, kdy se analyzují všechny náboženství, nejenom křesťanský. Ale ještě předtím, bych, jak jsem slíbil, bych tady přečet jeden dotaz nebo připomínku posluchačky Lucie, která píše, jak se prosím díváte na tajemství Amenty jakožto pramen o historii. Kapitola 8 hovoří právě o Ješuovi z 12. dimenze a další osobě podobného jména z 9. dimenze. Jeho matka byla Marie, nevlastní otec Josef, skutečný otec Anunnaki původu. A další osobě, která si prošla ukřižováním, což přežila, aby byli temní zmateni a nepronásledovali skutečného Joshua a jeho rodinu. Tak o tom nevím, ale vůbec nic. Takže jestli k tomu něco řekneš, jestli se to hodí do toho tématu nebo ne?
Mm-hmm. Ano. Problematika Amenty pochází z Velké Británie. Je to původní channelingový zdroj, který je poměrně obsáhlý. Já jsem tady ten zdroj, dokonce jsem měl povinnost studovat, za povinnost si nastudovat někdy v roce 2004-2005. Během těch dvou let jsem si nastudoval první, druhý díl. A později jsme v rámci mé skupiny výzkumníků, ve které jsem aktivní, tam se zjistilo, že bohužel v mnoha ohledech je ten prapůvodní zdroj zavirován velmi zásadními nepřesnostmi a někdy i dezinformacemi. Takže jsem se potom v roce 2006 pustil do jakési, abych to nazval, do upgradeu, to znamená úpravy těch původních informací, přičemž jsem měl možnost a získal jsem i celou řadu grafických nástrojů, pracovních grafických nástrojů, tabulek, schémat, které zpřesňovaly a opravovaly ten původní zdroj. Takže to celé ještě nabylo do objemu a do obsahu. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jeden z mých studentů potom vzal ten původní zdroj a sestavil z něho jakýsi pracovní manuál, který má nějak kolem 100-120 stránek a který tu potom od té doby tady cestuje po internetu, což je fajn, jako určitě je to dobře, je potřeba, aby lidé získávali a měli k dispozici co nejvíce různých zdrojů ke komparativnímu studiu a aby získali větší zkušenosti, co se týče konkrétnější fakta, co se týče tady tohoto typu ezoterického učení. A co se týče té otázky, tak vím o tom, že tam figurují samozřejmě tři postavy, kteří se jmenují Joshua a Ježíš a tak dále. Jsou tam tři různý časek vzájemně poskládány. Ten koncept je dle mého názoru z velké míry faktický a byl ten koncept potvrzen i z některých jiných zdrojů. A no a to je právě to, že jedna taková ta masivní virová hrouda, která prostě spadla do toho původního učení, zdecimovala skutečný pohled na problematiku bytosti Anunnaki, kde v tom prapůvodním učení jsou bytosti Anunnaki vnímány jako ortodoxně zlé a agresivní bytosti.
Já tě ještě přeruším, já jsem totiž neměl zaplej mikrofon do vysílání, takže tu otázku musím ještě jednou položit, že tam byl skutečný otec Anunnaki původu a jestli to má souvislost s bytím právě Ježíště, všechno to, o čem se bavíš, to znamená Jesu a podobně, takže posluchači neslyšeli tuto otázku, tak no, tak jsi odpovídal a nevěděli na co.
Já to zopakuji, tedy ještě jednou.
Tebe že, slyšeli, mě neslyšeli.
Tak dobře, zopakuji tu část ještě jednou, tu poslední část, že tedy taková ta velká virová hrouda dopadla prostě na to původní učení Amenty a způsobil a dopadla do míst, do obsahových míst, kde jsou zmiňovány bytosti Anunnaki a v tom, pokud se nemýlím, samozřejmě v tom původním učení jsou zmiňovány jako vysoce agresivní a zlé bytosti mimozemského charakteru. Ve skutečnosti ta problematika je podstatně složitější. Bytosti Anunnaki byly od samého počátku své existence a svého evolučního vývoje rozdělení do dvou samostatných vývojových linií, Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim. Výraz Nephilim a Elohim se objevuje v mnoha pramenech, především hebrejského a sumerského původu. Pravdou je, že ti nepřejícní lidem byli pouze Anunnaki Nephilim. Naopak Anunnaki Elohim stáli vždy od samého počátku své interakce s prostředím tady na planetě Zemi a s lidskou civilizací na straně člověka a chránili lidskou bytost a lidskou rodinu před útoky ze strany Anunnaki Nephilim. Z tohle důvodu taky mezi oběma frakcemi, z tohoto důvodu vznikaly mezi oběma frakcemi velké spory a hádky a nakonec Anunnaki Elohim inspirovali Anunnaki Nephilim k tomu, aby opustili tuto planetu. Takže zodpovědnost za lidskou bytost, alespoň co se týče fyzika, fyziologického, biologického hmotného projevu, na určitou dobu převzala linie Anunnaki Elohim. Proto o Elohim se hovoří jako o tvůrcích, jako o otcích lidské bytosti. Ne z toho důvodu, že by Elohim, a už jsem tady zmiňoval, stály za původním konceptem fyzikální DNA lidské bytosti. Za tímto konceptem stály Anunnaki Nephilim, neboť chtěli vyvinout stvoření nějaké základní inteligence, které by Anunnaki Nephilim asistovalo při velmi těžkých a problematických činnostech, především důlního charakteru a těžebního charakteru na této planetě. Nakonec celý tento projekt se zvrtl takovým způsobem, že vznikl fyzikální hmotný nosič, který svoji fyzickou inteligencí a fyzickými schopnostmi předčil mnohonásobně původní nápad, původní ideu. Navíc tato lidská bytost byla od samého počátku zdrojem velmi tajemné a pozoruhodné biochemické esence, která se jmenovala, nebo v historických pramenech je jmenována jako Argentum Astrum, hvězdný oheň. Tím se lidská bytost stala velmi unikátní z pohledu komunity humanoidních entit v této galaxii. A z tohoto důvodu se stala lidská bytost také předmětem zájmu inteligence Animus. O této inteligenci hovoří materiály Wingmakers. A teď zrovna v současné době tady na toto téma píšu, mám rozepsanou jednu kapitolu, už je už to poslední kapitola k mé knihy, která přijde do tisku v příštím roce. Mm-hmm. A takže jsem se dostal úplně kam.
Úplně jinam, úplně jinam. Já se ještě jenom zeptám jedné věci.
Já to vrátím k té původní otázce. Takže Anunnaki pak, že mají nějaký vztah, mají nějakou vazbu na Ježíše, jestli tak jako pochopil, tak to zcela bude určitě někdo z frakce Anunnaki Elohim. Ano, z těch pozitivních tvořivých Anunnaki. Jo. Ale tady tyto vazby, i když zřejmě existují, jsou předmětem výzkumu a zatím jsou velmi neprůkazné a chybí nám tam zatím objektivní nástroje k tomu, abychom mohli tímto způsobem nějak oficiálně uvažovat.
Mm-hmm. Dobře, takže tamto 12. a 8. dimenze, co tam bylo zmíněno, to jako má to nějaký význam nebo?
Co se týče dimenzí, tak tady je potřeba si uvědomit jednu velice důležitou věc. Lidé a i já velmi dlouhou dobu, kdysi dávno, jsem měl představu o tom, že dimenze je nějaký prostor, nějaké prostředí. Ale mý učitelé ve skupině, pro kterou pracuju, mi nejdříve sdělili a pak mi dokonce byli schopni i poměrně objektivně ukázat, že dimenze není prostor, prostředí, ale je to vibrační rámec toho, co jsme schopni vnímat svými smysly. Takže jestliže hovoříme o vyšších dimenzích, tak hovoříme o rezonančních relacích soucna nějaké reality, která stojí mimo rámec našeho fyzikálního vnímání.
Mm-hmm.
Třetí dimenze je to, co jsme schopni smyslově vnímat, tedy náš svět, náš domov.
Ano, našimi smysly. Jestliže někdo je jakoby z jiné dimenze, je schopný toho vnímat třeba více.
Ano, platí pravidlo, že entity, nebo lépe řečeno vědomí, které se evolučně nachází na vyšších dimenzionálních úrovních, je schopno přirozeně prostřednictvím své vůle upravit parametry svého vnímání tak, aby své vědomí tato entita dokázala přeladit na frekvence nižších dimenzí.
Mm-hmm, jasně.
Což ale nejde
obráceně. Ano, přesně, to je ono. Ano. Tím se, myslím, opět velmi shodujete s ostatními lidmi, kteří o tomto se baví. Jardo, je tu ještě jedna otázka, nebo otázka. A to už to vrátíme zpátky do toho křesťanství. Zdravím, když máte pochybnosti o Ježíši a křesťanství s časovými údaji, umí někdo se podívat do kroniky knihy Akáši? Tam by měly být správné údaje.
Ano, to je poměrně dobrá otázka a i logická, jenomže to má jeden háček. I když hovoříme o Akáše nebo akášické kronice, nebo jinými slovy o informačním poli této planety, tak z praxe víme, a je to i dokázáno, že toto prostředí, ta kronika, nebo chcete-li tento energoinformační pole, nebo to informační pole, to datové pole, uvolňuje informace v takovém rozsahu a v takové kvalitě, která odpovídá aktuální úrovni poznání a chápání toho, který se dotazuje o informaci, čili tazatele. To znamená, že tady totiž nesmírně záleží na míře vzdělání, a to nejen klasického intelektuálního vzdělání, ale i na, hloubce duchovního vědomí tazatele, neboť tyto parametry jsou rozhodující pro to, v jaké kvalitě mu budou odhaleny data, na které se táže. Budeme-li tedy mít 10 tazatelů vedle sebe a každý tazatel bude pochopitelně na jiné objektivní úrovni poznání,
ano,
a vnitřní, individuální, esenciální, duchovní úrovni bude jiné, pak každý z těchto tazatelů dostane mírně odlišnou odpověď.
Ano.
A tato odpověď bude přesně v souladu s jeho poznáním, tak, aby pochopil a byl schopen s tou odpovědí pracovat a prakticky, a aby ji pochopil.
Tak ono to má zase opět velmi velkou logiku. Přesně tak. Problém je v tom, že každý člověk, který by měl třeba zájem o to se na tyto věci zeptat, a nemusel by to být přímo v té knize Akáši, to znamená v tom vědomí, jak jsi říkal, té země, no tak je na jiné úrovni a tím pádem dostane jinou odpověď a tím pádem je schopný díky tomu se tito lidé pohádat prostě do morku kosti, se pohádat jako psi, jenom protože ty odpovědi nebo respektive mají jiné to poznání. Možná jeden z příkladů může být přesně ten posluchač, který tě tak, nechci říct napad, ale přímo řekl, jak to, že nečteš nic a že to nemáš přečtený a že si vymýšlíš a takovýhle blbosti. To přesně může být ten jasný příklad, protože já vím o tom člověku, že to je velmi, velmi, jak bych to řekl, inteligentní, velmi, velmi zajímavý, velmi vzdělaný člověk. Ale patrně tam bude problém v tom poznání, no. Takže to asi je to všechno, co k tomu můžu říci. Co ty na to, Jardo, myslíš, že to tak je? Může to být ten příklad třeba zrovna toto?
Já to nebudu nějak komentovat, prostě ten pán se vyjádřil v míře své přirozenosti.
Ano, přesně.
A mně nepřísluší, abych to nějak komentoval nebo hodnotil, ne. Prostě,
nejde o hodnocení, jde o to prostě udělat z toho jakýsi vždycky, jak bych to řekl, jakýsi poznatek, jo? Jak by to asi tak mohlo být? Nic víc, nic mín, samozřejmě vůbec nikoho nekritizuju, ale chtěl bych z každé takovéto věci udělat takové akce, udělat prostě jakýsi poznatek, aby z toho vždy něco vyplynulo.
Jasně.
No? Takže nevím, já si myslím, že to může být jeden z těch příkladů.
Jasně, já ještě bych chvilku pokračoval v té historii toho křesťanství.
Ano, pokračuj.
Přešli na, jestli dovolíš, potom bychom přešli na kousíček té Marie Orsič. Teď já jsem přemýšlel poslední minutu, kde jsme to skončili, a mám takový dojem, že u toho, někde u Diokleciána mám takový...
Ano, 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 takový zvláštní jméno to bylo.
Jo, Diokleciána. No a ty persekuce, protože on ten Diokleciána byl, teda to byl opravdu metr, tak ty Diokleciánové persekuce samozřejmě nezasáhly tehda jenom Evropu, ale oni se rozšířili i do Afriky a na Blízký východ. Bylo to velmi tragické období, které skončilo s nástupem Konstantina Velikého roku 1313. A faktem je, že od této chvíle začíná cosi, co bychom mohli nazvat rozkvětem křesťanství, toho původního, té původní kořenové formy křesťanství. Ovšem na prvním Nikajském koncilu v roce 1325, kterého se zúčastnil i sám Konstantin, se doktrína katolické víry, jak ji známe dnes, začala vědomě formovat a ujasňovat. To znamená, ten nikejský, ten první nikejský koncil byl takový zlom, byla taková zlomová událost, která velmi brutálním způsobem začala zasahovat do původních křesťanských filozofických koncepcí a ideologických koncepcí křesťanství. Faktem je, že v žádném případě po prvním nikejském koncilu křesťanství jako takové nebo křesťanská víra nepřipomínala nic z toho, co praktikovali původní křesťané. Mm-hmm. Řím on měl totiž od samého počátku problém se svojí východní enklávou. Mám na mysli geograficky se současným Blízkým východem, tam, kde se dneska nachází Izrael, Jordánsko, Libanon. Protože všude jinde v tu dobu bylo velmi zažité a rozšířené uctívání mnoha různých bohů a bohyň. Jo? Ale v Judeji, speciálně v Judeji, tedy v této oblasti, v té době byl uctíván pouze jediný bůh. A nebyl to bůh s malým B, ale byl to bůh s velkým B. Jediný a s velkým B. Který samozřejmě vládl i navíc nad životem toho svého vyvoleného národa. Judejci navíc vnímali jakékoliv pokusy o dosažení cizích božstev jako urážku. Jakmile se Řím snažil implementovat nějaké takové ty své zvyklosti prostě do toho jejich konsenzu víry, tak z toho začaly vznikat poměrně velké problémy. Je potřeba si uvědomit, že Jeruzalém v té době byl plný různých veliknězů, aristokratů, stával se křižovatkou různých tehdejších politických frakcí, které vzájemně soupeřily o moc. Pyšnil se také početnými jedinci, kteří požadovali šalomounovskou korunu. Tehdy Herodejci vládli železnou rukou Heroda Velikého, který se k moci dostal tím, že se oženil s Mariamne, dědičkou královského rodu Hasmoneovců. Touhou pomoci projevili i méně významní potomci Hasmoneovců navíc. Prostě v ten Jeruzalém bylo takové třaskavé centrum, byl takový třaskavý bod, který mohl kdykoliv explodovat a mohla z toho vzniknout poměrně dost zásadní, mohl z toho vzniknout poměrně dost zásadní problém pro celou tehdejší enklávu, lokalitu. Touhu pomoci zde tenkrát projevovali i méně významní potomci Jasmonejovců. Jejich snaha pak vyvrcholila svatbou, která byla uspořádána v Kánto mezi potomkem Davidova, královského rodu Joshua ben Josefem a Jasmonejovskou princeznou Miriam z Migdalu, neboli Máří z Magdaly. Mm-hmm. Tento pár je v dnešní době známý jako Ježíš Kristus a Máří Magdalena. Tady v tomhle ohledu bych chtěl upozornit, nebo bych chtěl trošku připomenout i to, že lidé mají často tendenci zapomínat na to, že moc, sílu lze udržet díky mocným spojencům. Některé z nich získáte v nějakém čase, o jiné zase přijdete v čase jiném. A když došlo k Ježíšově ukřižování a Hasmoneovsko-Davidovskou aliancí, když došlo k Ježíšově ukřižování, pak ta Hasmoneovsko-Davidovská aliance začala jakoby ztrácet dech, prostě začala se jí houpat půda pod nohama. Ano. Ale faktem je, že i když v určité, obrazně řečeno, jedné bitvě prohrála, rozhodně se nedá říci, že by prohrála celou válku. Byla potlačena, byla možná zbídačena, ale nakonec přežila. Mm-hmm. V tomto ohledu bych chtěl upozornit na fakt toho, a zase to bude taková možná hereze z mé strany, že Ježíš ukřižování prostě přežil. Existuje celá řada odborných publikací, které ale zase jsou systémem potlačovány a ve kterých se jasně dokazuje, že to, že Ježíš přišel ukřižování, není fikce, ale holá skutečnost. A v tom čase, že Ježíš přežil, o tom věděli mnozí a v neposlední řadě dokonce i Pilát Ponský. Jehož mimochodem žena Piláta Ponského, jeho manželka, patřila mezi esejce. Mhm. Což je naprosto pikantní záležitost. Je to jedna z těch perliček, na které bych chtěl postupně tady v tomto tématu poukazovat. Dalším aspektem té politicko-historické situace v Judeji té doby byla existence četných pomoci prahnoucích nábožensko-politických sekt a tady asi by stalo za to upozornit minimálně na tu nejaktivnější a to byly zeloti. Zatímco zelotům byli židovští válečníci, kteří bojovali proti římské nadvládě pomocí různých politických vražd a teroru, esejci se vyznačovali hlubokou a tradiční religiozitou a rozhodli se prostě oddělit od onoho kolaborujícího zbytku židovské společnosti, tehdejší židovské společnosti, která byla tvořena Saduceji a Farizeji, a ti esejští se prostě rozhodli stáhnout do ústraní. A přestože esejci zastávali ortodoxní náboženské stanoviska, což je fakt, obohatili židovskou víru o mnoho různých a velmi zajímavých konceptů, například o koncept asketismu, nebo o kosmologický koncept nekonečnosti vesmíru, čili nekonečnosti božího stvoření. Hmm. Což je samozřejmě, já to na to poukazuji proto, protože toto je naprostým pravým opakem k výrazu konec světa. Tak, jak se často objevuje v různých křesťanských tématech a námětech. Miriam z Migdalu, čili Máři z Magdaly, už jsem se o ní před chvíličkou zmínil, tak to je taky taková perlička, patřila k frakci zelotu, zatímco Ježíš vyšel z prostředí esejců. A toto je velice zajímavá věc, protože ten vztah mezi tou Máří z Magdaleny a Ježíšem, všimněte si, tento vztah jakoby dal dohromady zástupce dvou velmi mocných, ale svojí ideologií a koncepcí opačně orientovaných sekt tehdejších. Sekty esejců, umírněných, filozofických, ezoterických esejců a velmi progresivních, válečnicky, vzdorovitě, bojovně nastavených zelotů. O tom, a to taky teď bude velká asi hereze z mé strany, o tom, že Máří Magdalena a Ježíš zanechali potomky, nepanují v mnoha velmi privilegovaných, to by se posluchači divili, velmi privilegovaných kruzích pochybnosti. Žádné pochybnosti o to nepanují. Ve velmi privilegovaných kruzích. Dobové zvyklosti totiž zkrátka vyžadovaly, aby královský pár, jestliže takto budeme nahlížet na Ježíše a Máři Magdalenu, aby královský pár logicky zanechal dědice. Mm-hmm. O tyto děti se okamžitě po narození starala komunita tak, aby se zachovala dědičná pokrevní linie, která dá časem vzniknout celá nové generaci. Potomci Ježíše a Máři Magdaleny se pro židovskou diasporu a gnostické křesťanství staly v průběhu následujících staletí natolik důležití, že se je snažili vyhladit jak římský císaři na jedné straně, tak i bohužel, křesťanští biskupové, ale, a to je velice důležité, bez úspěchu.
Mm-hmm.
Navíc je důležité si uvědomit, že římská říše jako taková byla jak bych to nazval, byla velmi výrazným způsobem ovládána Herodovým rodem. V římské říši, i když to může znít dost zvláštně, ale ty prameny na to poukazují poměrně dost jednoznačně, svým způsobem žilo více židovských obyvatel, jak v samotném tehdejším judejském království, který byl ovládán Herodovým rodem. No, pardon, to jsem tam byl omyl. Vznik židovské diaspory se tedy datuje do roku 174 před naším letopočtem, kdy byl poslední jeruzalemský velekněz, tuším, se jmenoval Oniáš III, zbaven moci svými bratry. Oniáš potom odešel pod ochranou vládnoucích řeckých Ptolemajovců do Egypta, kde mu byla darována část Nilské delty. A je zajímavé, že toto území se později stalo známé jako takzvaná Oniášova země. Za života Kleopatry VII. Získal od jejího milence Julia Cezara velekněz z Oniášovy země, který se jmenoval princ Malachi, a jeho potomci, formální titul Socius Atuque Amicus Populi Romani, což v překladu, to je latinsky toto, a v překladu to znamená něco jako přítel a spojenec římského lidu. Je fakt, že židům z Judeje vrátil Cezar přístav v Jopě, například deklaroval jejich vyvázání z povinné vojenské služby. Zrušil dokonce i výběr daní. Roku 149 před naším letopočtem postavil syn Oniáše III., Oniáš IV., pro egyptské a kyrenské židy v Heliopoli repliku jeruzalemského chrámu. Od té doby byla celá nebo středozem, nebo respektive severní Afrika a i Španělska, Francie a Itálie otevřena migrujícím židovským obyvatelům, migrujícímu židovskému obyvatelstvu, a ti se stali později páteři římského obchodu.
Mm.
Takže já bych tady na tomto místě skončil.
Ano, dáme.
Pokračovat budeme příště.
Ano,
dáme písničku.
Dáme písničku, pak je tady nějaký dotaz taky, tak po písnice. A potom budeme pokračovat v té Marie Orsič. Jo? Chtěl jsi to tak říct, ano. Dobrý, super. Tak dáme písničku od Felixe Slováčka. Ave Maria, aby to bylo trochu tématu.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak a jsme tu v poslední části s Jardou Chvátalem v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Skončili jsme právě povídáním o křesťanství, o tom, jak to patrně všechno bylo nebo mohlo být. Nikdo přesně naprosto neví, ale z logiky pohledu to tak vypadá, že by to tak mohlo být. Já jsem se udivoval Jardovi ohromný znalost, já to vůbec nechápu, já jsem z toho úplně jelen, jak může pamatovat si takovéto věci. Ptal jsem se ho, jestli to čte nebo ne, Jardo, a ty teďko přiznej, že to fakt nečteš, protože já už to nechápu.
No fakt to nečtu.
Tak super, tak super, tak to je teda úplně neuvěřitelné. Dobrý, nám tu přišlo pár...
Teda mám tady poznámky jako před sebou.
Tak je mi jasný, takový ty základní bodíky takový, jasně, to je jasný. Dobře, nám tu přišlo takových pár otázek. Většinou to je mimo téma hodně, ale jedno možná by tady mohlo souviset s tím následujícím tématem, a to je, mohl by nám pan Chvátal říct si něco ohledně aktuálního dění na planetě, viz třeba snahy o vyvolání války nebo něčeho ze zákulisí světového dění, píše Láďa. No, to jedině v souvislosti možná s tou jasnovidkou, nebo jak říkáš, jestli tam něco bylo v tom směru vyřčeno, nebo ne. To Marie Orsič.
Já mám do budoucna opravdu určitou vizi, že bych posluchače tak nějak průběžně v každém tom našem pořadu, co budeme mít, se zmínil o těch aktuálních záležitostech nějakých, protože určitě ty posluchače ty aktuality budou zajímat, protože vše, co je aktuální, tak je velice zajímavé a důležité a je o to samozřejmě potřebné vědět a být orientovat se v tom. Co se týče takových skutečně aktuálních věcí, je to, že já to vemu z té ezoterické stránky. Jo?
Přesně, to je zadáno, ano.
Jo, nečekejte po mně nějakou politiku tady. Víte to, jak se to všechno tam teď zemží kolem té Sýrie a tam v té oblasti toho Blízkého a Středního východu, tak tam to má, já už jsem se o tom tady bavil, posledně to má několik takových dost zásadních, jak bych to řekl, a klíčových faktorů. Prvním z těch faktorů je, že egregor, neboli energoinformační pole, které je vázano tady na toto území, má velmi intenzivní a velmi silného historického genia. Tento genius je napojen a navázán na frekvence starověkých říší, které se zde nacházely, a na aktivity a jisté skryté indicie, se kterými byly tyto říše provázány a propojeny. Já stále dokola opakuji to, že historie, ať už novodobá historie, anebo historie na téma starověkého a pravěkého světa, je nejvíce manipulovanou oblastí, co se týče skutečně pravdivých dat a informací. Je to z toho důvodu, že globální prediktor potřebuje mít lidstvo ideologicky a mentálně nasměrované do určitých zcela konkrétních ideových, nebo chcete-li, ideových ohnisek. A aby tato ideová ohniska, globálním prediktorem stanovená, byla aktivována, byla živena a měla i určitý logický konsenzus, tak musí směrem k ním být upravena a zcela záměrným způsobem upravena i lidská historie tak, aby odpovídala požadavkům a zájmům GP, globálního prediktora. Já jsem teď zrovna o víkendu svým studentům opakovaně říkal, že nevěřím a ta moje nevíra hraničí až s jistotou, a nejsem v tomto ohledu sám, že by mělo dojít k nějaké třetí světové válce, které by logicky znamenalo vyhlazení obyvatelstva této planety. To by totiž nikomu neprospělo. Neprospělo by to ani globálnímu prediktorovi, který potřebuje proti sobě aktivní a fungující, nebo v určité míře a určitým způsobem fungující lidstvo.
Chtěl jsi říct globální jaderné asi třetí světové válce.
Ano, samozřejmě.
Jaderné. Protože jinak podle mnoha již v třetí světové jsme, samozřejmě, že mimochodem v informační a válce o vědomí a prostě mnoho konfliktů probíhá teď, ale jsou to konvenční konflikty naštěstí teda pro nás, ale dost nenaštěstí pro ty lidi, kteří to musí žít, jo, samozřejmě. Takže proto tu máme ten exodus a proto tu máme takovéto věci. My prakticky v té třetí světové, takové té konvenční, žijeme. Ale no ty jsi mluvil samozřejmě o tom, že ano. Jo, jaderné. A tak zase se shoduješ s mnoha lidma, který o tom mluví přesně tak jako ty. Mm-hmm. Má to celkem logiku.
Pak je tu problematika takzvaných podprostorových otřesů a to je podstatně méně známá agenda, ale je to agenda, na které upozorňovali dlouhodobě Blue Aviáni a přes ně zase ty informace k nám přichází od Coryho Gooda, tedy od toho velmi známého a teďkonc preferovaného informátora. Tady tyto podprostorové otřesy jsou, abych to trošku vysvětlil.
A co jde, ano?
Oni vznikají tím, že mezi naší galaxií a galaxií Andromedou dochází k energetickému napětí. Ale to energetické napětí si nelze vysvětlit a představit v podmínkách nebo v termínech klasické fyziky nebo nějakého klasického nějakých klasických fyzikálních jevů, ale jde tu spíše o spirituální energie. To napětí vzniká tím, že galaxie Andromedy, která je energeticky a datově evolučně provázána s naší galaxií, tvoří dohromady jakýsi binární pár, nebo ve třetí dimenzi je drtivá většina systémů binarizována, tak galaxie Andromedy je z hlediska rychlosti vzestupu evolučního vitálnější a bystřejší oproti naší galaxii, která zůstává pozadu. Tím, jak se vzdalují od sebe tyto dvě galaxie z hlediska dynamiky vzestupu, dochází na vyšších úrovních existence v těch vyšších frekvenčních pásmech reality k evokaci energetických výbojů, které z pohledu vědomí třetí dimenze mají takzvaný podprostorový charakter. Hovoříme o takzvaných podprostorových otřesech, přičemž toto již dlouho predikovali a věděli o tom Blue Aviáni, kteří nejen v našem systému solárním, ale i na mnoha jiných oblastech této galaxie umístili a aktivovali specifické technologie, které se jednoduše nazývají sféry, protože mají kulový charakter. Jedná se o obrovské gigantické objekty o velikosti Saturnu, které ale nemají hmotnou strukturu, nemají hmotnou povahu, tudíž nejsou vidět a nejsou našimi dostupnými měřícími prostředky měřitelné. Ale
jsou jakoby v jiné dimenzi v tu chvilku. Ano, to je přesně ten příklad, že? Protože my to neumíme identifikovat, tak jsou jakoby v jiné dimenzi.
Tak, jakoby, ano. Přesně tak. A tyto technologie mají za úkol eliminovat destruktivní složku tohoto podprostorového úkazu. Víme o tom, že ty podprostorové otřesy, ty podprostorové vlny mají dvě stopy. Jedna stopa, která by za normálních okolností vykazovala nějaké destruktivní důsledky v našem rozměru, a druhá stopa, která obsahuje energie, jež mají snahu aktivizovat, urychlovat a zefektivňovat vývoj, evoluční pohyb, vzestup u každé formy bytí nebo u každé formy života uvnitř této galaxie, tedy nejen zdaleka u lidské bytosti. A my potřebujeme, aby ta první stopa, ta objektivně destruktivní, byla potlačena a eliminována, a ta druhá stopa, aby byla zachována a byla propustná. A k tomu právě slouží tyto sféry. Zajímavé je, že během posledního měsíce naše sluneční soustava zažila již ve dvou případech tento podprostorový jev. Tyto podprostorové otřesy byly dvakrát zaznamenány. Poprvé to bylo tuším kolem 14. listopadu a podruhé to bylo někdy kolem, nebo poprvé to bylo kolem 8. a podruhé kolem 14. listopadu v rozpětí asi jednoho týdne. Zajímavé je, že když jsem se bavil s mnoha lidmi kolem sebe a se svými studenty, tak mi tito lidé potvrzovali, že v dané inkriminované době se cítili unavení, cítili větší potřebu spánku, vnímali, jako kdyby se něco dělo, vnímali jakési napětí uvnitř sebe, ale nedokázali si objektivně tyto jevy vysvětlit.
Ano, to samé mohu potvrdit i na sobě. Naprosto přesně to, tak to popisuješ ty věci, které se i se mnou děly. Ano, únava, jakýsi pocit takové napjatosti, mnoho toho tam bylo. Ano, to je pravda, můžu potvrdit v této době.
Ty otřesy zpětně, když jsem teď konzultoval s Korim a s štábem lidí kolem něho, tyto věci, což je pár dní dozadu, tak mi bylo řečeno, že tyto podprostorové otřesy, ty první dvě vlny, byly poměrně byly mírného charakteru. Očekávalo se, že ta věc proběhne poměrně radikálnějším způsobem. Další podprostorové otřesy se očekávají mezi 18. a 24. prosincem. Mimo to, v tu dobu mezi 18. a 21. prosincem vznikne velmi zvláštní a v skutku pozoruhodný jev, o kterém se málo ví. Je to jev, který je spojen s aktivitou takzvaného rudého avatara, neboli hnědého trpaslíka, o kterém oficiální věda velmi dobře ví, ale tyto informace jsou směrem k veřejnosti potlačovány a zatajovány. Tady ten hnědý trpaslík je v podstatě binární hvězdou, která o objemu 56% našeho slunce a která se nachází v současné době ve vzdálenosti 1420 tuším astronomických jednotek od naší hvězdy primární, tedy od toho našeho slunce, ale už nyní sledujeme přímou energetickou a frekvenční interakci mezi tímto rudým avatarem a naší hvězdou. V důsledku této interakce dochází k produkci velmi masivního infrazvukového záření v oblasti naší planety. A zase, to je taková řetězová reakce, v důsledku tohoto infrazvukového záření se počínají aktivizovat prakticky veškerá pyramidová pole, po celém pyramidová pole, pyramidové zařízení, pyramidové stavby, po celém povrchu naší sluneční soustavy, dokonce i včetně pyramidových polí v Antarktidě, které se nachází hluboko pod ledovým příkrovem. Zajímavé na tom je to, že mezi 18. a 21. prosincem dojde k mezi naším sluncem a v přímém směru tohoto rudého avatara, který k nám přichází do sluneční soustavy z prostředí nebo z vizuálního směru od souhvězdí Lva, tak dojde v těchto třech dnech k zarovnání těchto planet Neptun, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a planetka Ceres. Je pozoruhodné, že ve vektoru 90 stupňů bude na jedné straně stát naše Země, naše planeta, a proti sobě bude mít Saturn, pána karmy. Když jsme probírali tuto záležitost v naší organizaci, kde jsem aktivní, tak kde působím, tak jsme došli k závěru, že z hlediska jemných rezonancí a jemných frekvencí na energetické úrovni naší reality může být tato konstelace, skutečně pozoruhodná konstelace, tento nebeský kříž, může vykazovat daleko silnější a pozoruhodnější účinky, než tomu bylo v období 21. prosince roku 2012. Já jsem osobně nesmírně zvědav na 18. prosince, kdy toto divadlo vstoupí do reality a vyvrcholí o zimním slunovratu 21. prosince. Takže to je taky taková další, řekl bych, novinka nebo aktualita v duchu té otázky, která byla kladena.
Ano, je to zvláštní a náhoda to asi není, že to je právě přesně v době zimního slunovratu, že? To je opravdu taky, tomu by si měl přikládat nějaký zvýšený význam nebo zvýšená pozornost, určitě.
No a nám už zbývá 10 minut, což já se teda
nebudeme začínat.
Horsič nepustím.
Ano,
a nechám je jako primární téma na příště.
Přesně.
Ale jestli tam je nějaká otázka ještě, abychom využili těch 10 minut, tak samozřejmě...
Tak já jsem tě poslouchal, já jsem mrknu v rychlosti, jestli tu něco... ale je tu nějaký telefon, přímo někdo volá, tak to je ještě lepší. Super. Tak halo, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý den, tady je František z Dálenska.
Dobrý den, voláte prvně asi, že?
Dobrý den.
Volám prvně, i když jsem vám volal ohledně pána, pak si popovídám. Já jen chci zaprvé pozdravit pana Chvátela i vás, zaprvé poděkovat. Děkujem. A k těm frekvencím, k těm vibracím, k té energii, je to naprostá pravda, protože já si tady nějaké věci značím a v podstatě 15. tohoto měsíce jsem začal mít prostě úporný bolestí ohledně páteřních stavů píchavých, prostě negativních, kdy jsem vlastně v podstatě vůbec nemohl se pohnout doslova do písmene. Únava taktéž a vlastně pominulo to v podstatě až nějak k dnešnímu dni, ale takovou bolest jsem nezažil a domníval jsem se, že to má souvislost a spojitost s tím, co povídal pan Chvátal, a on to v podstatě potvrdil. Mm-hmm. Tak jen doufám, že ten stav v tom prosinci tak nějak dám energeticky. A ještě otázka na pana Chvátala. Počítám, takhle pociťuji velmi zvláštní stavy, co se týče energií a v podstatě vibrací v mém těle od letošního ledna tohoto roku. Jestli prosím pěkně může k tomu něco říct. Nebudu dále zdržovat.
Děkuji moc
a moc fandím. Díky moc.
Děkujem,
ano, děkuji. Pan Tazatel je velmi vnímavý a citlivý člověk.
Vypadá to prostě, tak, ano.
Já to cítím i na tu dálku. A já děkuji za tuto otázku. Ano, faktem je, že od ledna letošního roku uvnitř naší sluneční soustavy operuje svazek zástupců velmi benevolentních a řekl bych láskyplných bytostí cizích inteligencí, které jsou sdružené pod exopolitické uskupení Aliance Sfér, a v jejím čele stojí bytosti Blue Avian. Po celý tento rok docházelo uvnitř této sluneční soustavy k velmi výrazným aktivitám v oblasti, hned na několika místech v prostředí Slunce, v oblasti Marsu, v oblasti planety Saturn a Jupiter. Tyto aktivity směřovaly k eliminaci disharmonického vyzařování naší sluneční soustavy, které vznikly již před 12 000 lety v důsledku velké série velkých kataklizmatických jevů, které zasáhly nejen naši planetu, ale i mnoho jiných planetárních těles a vlastně se dotkly celé sluneční soustavy, celého solárního systému. A od té doby se naše sluneční soustava nachází v systematickém, poměrně velmi destruktivním energetickém poli. Bylo rozhodnuto, že počínaje letošním rokem bude ze strany benevolentních mimozemských inteligencí přistoupeno k velmi intenzivním a systematickým sanačním aktivitám, které by měly v co nejkratší době odstranit tuto vibrační destruktivitu a nahradit ji takzvanou harmonickou alikvotou, to znamená harmonickým vyzařováním, které bylo pro náš solární systém typické v období před velkým kataklizma, čili před 12 000 lety. Takže toliko k otázce.
Super, on mimo byl ještě jeden telefon, já se omlouvám posluchači, který volal, já jsem chtěl vypnout toho předtím a vypnul jsem i jeho, takže pokud by posluchač chtěl zavolat ještě jednou, je ještě prostor, takže zkuste případně zavolat, vážení posluchači, který jste volal, a vypadá to, že už někdo volá, jestli to je on, nevím. Tak, teďko to asi bude Pepa z Pardubic, že, Pepo?
Je to Pepa, já vás zdravím oba dva.
Byl si to ty, nebyl. No a už volá
ne.
Ten posluchač, tak jeliko musíš rychle.
Jeliko jste takový volnější teda to, já bych se chtěl zeptat úplně na jednu jinou věc, jo. Jestli jsou nějaký zprávy, když atomová elektrárna v Japonsku Fukushima, a jestli tam pomáhala nějaká civilizace s tím odstraněním té radioaktivity, která byla údajně první dny strašně vysoká a pak náhle klesla. Ale tím do dneška
Ano, děkuji, pane Pepo, za otázku.
Jo? Dobrý, díky.
Otázka bude, odpověď bude rychlá a jasná. Prvních 14 dní asistovali, ale po své vlastní ose, na eliminaci radioaktivního záření bytosti Anunnaki Elohim.
No, vida. To je všechno k tomu?
To je všechno.
Stačí. On volá další posluchač, tak se na to výborně hodí. Tak, se vysílání. Halo?
Ano, dobrý večer, Pan Petr Luft v telefonu.
Zdravím.
Tak mi napadla taková asociace, když tam pan Chvátal říkal, že při těch podprahových výronech energie, nebo já nevím, jestli to říkám dobře, je doprovázeno infrazvukovými efekty nebo působením infrazvuků. Jestli to není možné spojovat s tím fenoménem, který se tím hlasem těch nebeských harf, jak se tomu mnohdy říká, které jsou zaznamenány po celé země kouly v různých časových intervalech, tak asi určitě pan Chvátal bude vědět, jestli je možný to s tím spojit.
Dobře.
To je jiná moje otázka. Děkuju.
Taky děkujem, naschledanou. No, to je věda zajímavý. Možná, že jo?
Ano, to je velice dobrá otázka. Já panu Petrovi, říkám to správně.
Ano, pan Petr.
Ano, Petrovi děkuji za tuto otázku. A ano, do určité míry lze infrazvukový fenomén spojovat s těmi zvukovými pseudotroubami, nebo jak to nazvat, neboť to, co ten skřípavý a takový poměrně nepříjemný zvuk, který je od určité doby systematicky pozorován na mnoha místech našeho světa. Já bych jenom tady chtěl upozornit na to, že aby jsme byli trošičku v obraze, denně je zaznamenáno mezi 25 až 30 těchto jevů na různých místech světa. Denně. Existuje centrum, světové centrum, které se specializuje na tuto problematiku a má vytvořenou už poměrně hodně sofistikovanou sběrnou síť dat, takže jsme po této stránce velmi dobře informováni. Jde o to, že někdy to infrazvukové záření má vrcholy, které zasahují už do slyšitelné formy, klasické zvukové slyšitelné formy na frekvencí.
Ono může docházet z technického hlediska k jistým interferencím právě, kdy se můžou právě objevovat přesně tyto zázněny, jak se tomu říká, právě ve slyšitelném spektru. To je velmi, velmi možné toto. Ano, to je ono.
Tak, takže toliko. Odpověď.
Dobře, to je asi ale všechno, teď nevím. Jo, ještě tady mám nějakou otázku tady, ale to bylo, já nevím, bylo to trochu mimo téma, podle mě hodně mimo téma, já ji tady nebudu pokládat, protože to nemá cenu, to bychom museli rozjet úplně jiné téma a to nejde. Jak to udělají? Co jsme tady dělali? Tady se ptá někdo, jak to udělají, ale nevím co.
Aha.
To byla asi reakce, velmi rychlá reakce, momentální na něco, ale já teďko přesně nevím, o čem jsme se úplně přesně teď, jak to udělají, co jak udělají, nevím. Pavle, prosím tě, upřesni rychle, jestli chceš vědět, co jak udělají a kdo. Jo, takže jestli to nebylo třeba na to snížení té radioaktivity v té Fukushimě, nebo takhle, no. jak by to mohli udělat na té úrovni, jak jsi říkal?
No hlavně, že to udělají, no.
To je asi věc, která asi nám právě v této dimenzi nebude asi schopný nikdo vysvětlit, že? Nevím, no.
Ono se to asi stahovalo k té radioaktivitě, mám takový dojem. Tak já nevím, k čemu bych to...
No já taky si myslím právě, ano.
O čem jsme se jinam bavili. Existují tady tyto civilizace, tyto entity, ano. Mají k dispozici absorbéry různých agresivních forem záření, a to se týká třeba magnetického vyzařování, velice extrémního, a dalších forem záření. A můžete si to představit něco jako, to zařízení funguje jako eliminátor nebo rozřiďovač, neutralizátor, jo? Ale na jakém principu to funguje, to opravdu a tedy vážně nevím. Jsem absolutní technický antitalent.
On by to mohl být jakýsi konvertor, to bych viděl jako úplně nejlepší, že změní prostě frekvenci toho záření úplně na něco jiného, třeba nějakou energii, nebo na něco, na nějaké světlo, nebo co já vím, nebo na nějaký záření, který je neviditelný nám. Jakýsi konvertor, co změní jeden typ záření na něco jiného. Proč ne? Proč by to nebylo možné, že?
I tak je to možné, no.
No.
Ale nemám o tom konkrétní informace, jo, musel by se teda dotazovat, jo, takže...
Ano, máme tu dalšího posluchače, nebo posluchačku, já nevím, dovolá, halo, slyšíme se.
Ještě jednou František, dobrý večer.
Dobrý večer.
Prosím pěkně, ještě takový krátký dotaz. Co se týká těchto změn vibračních polí a pásem, má to nějakou spojitost, že nám chce entita Blue Alliance pomoci s aktivací naší 12 vláknové DNA? Děkuji za odpověď.
Děkuji, to je také dobrá odpověď. Děkuji panu tazateli za to. Jak odpovědět? Nejlépe a nejrychleji.
A nejrychleji, protože přetahujeme, ale to nevadí, čas tam je trochu přetáhnout.
Takto. Oni Blue Aviani, ale i jiné entity, které jsou v tom svazku tady, který je teď aktivní, jako jsou bytosti Elohim a tak dále, oni nám říkají a tvrdí, že v žádném případě nehodlají zasahovat přímo do jednak událostí na této planetě a jednak do energetického portfolia naší civilizace a této planety. Faktem je, že zcela objektivně a zcela jistě energeticky zasahují do portfolia naší sluneční soustavy, takže ono to přeneseném slova smyslu, ono stejně zasahují do toho našeho energetického portfolia. Oni říkají, že její hlavní aktivita spočívá v vytvoření inspirativního, velice silného a výrazného inspirativního pole, které by aktivovalo ve vědomí nás lidí určité tendence nebo určité ideje, určité rozhodnutí, které by byly ku prospěchu našeho společenství lidského na této planetě. Ale objektivně řečeno, mám za to, že Blue Avian bytosti i Anunnaki Elohim a další v určitém jemném slova smyslu se snaží, že vstupují do toho energetického procesu tady na té naší planetě, ale velmi jemně a ještě ke všemu s extrémní nutnosti, aby se předešlo určitým mnohdy velmi nepříjemným jevům nebo událostem. Takže já si myslím, že v určité mírné míře ano, jsou v tomto ohledu aktivní.
Dobře, je tu ještě jeden poslední telefon, já ho vezmu. Haló, slyšíme?
Dobrý večer, tady Stando Komárek z Brna.
Dobrý večer, pane.
Dobrý večer.
Stando, tak povídejte, jste ve vysílání.
Měl bych jeden postřeh k tomu, jak se dá rušit radioaktivita, co zmínil posluchač v rámci té fukušimské tragédie.
Mm-hmm. Vy jste technik?
Já jsem technik.
Výborně, jo, tak povídejte.
Jako energetika a tak. A když se odehrála ta akutní fáze, teda jako ten výbuch toho vodíku tam okolo, začala se uvolňovat radioaktivita, zamrzlo se tam to okolí, tak japonská státní televize vysílala několikrát denně několikaminutový šot, jak dekontaminovat vodu pomocí meditace. Jo, a meditační techniky prostě jsou jakoby manipulace, řekněme, ne přímo hmoty, ale spíš toho fyzikálního éteru, jo, toho, co je vlastně mezi molekulama. To je jedna věc. Jako,
ano, jo? Tím se může měnit ta frekvence, ta energie vlastně toho. Přesně, ano, to máte pravdu.
Ale z technických, jako vlastně nám dosažitelných fyzikálních vlastně jevů se to dá dosahovat i třeba působením blesku.
Mm-hmm.
Jo? Když Rusové odpálili atomovku na oběžné dráze, nevím, kdy to bylo, asi v 60. letech, 70. nevím, tak to vyřadilo na nějakou dobu spoustu družic.
Ano,
jo,
to je pravda.
Kvůli povodičovým součástkám. A oni se pak začali vracet k životu a jako z začátku nebylo jasný moc, proč se to děje. A zjistilo se, že vlastně se začínají probouzet družice nad místama, kde jsou bouřky.
Kde jsou co? Teď nebylo rozumět?
Bouřky.
Jo, bouřky.
Bouřky.
Protože vlastně ten bleskový výboj, co je od mraku dolů, to vidíme normálně, ale to, co nevidíme běžně, nebo co vidí možná piloti letadel, tak je vlastně od mraku nahoru se udělá obrovský balón plazmatického plynu,
ano,
kde se vlastně tou elektrikou se nabije vzduch a ta vlastně stav plazmatu je stav, kdy plyn přestává být plynem a začíná být energií. Jo, a vlastně atomy se nechovají tak, jak by měly a vlastně to jakoby restartuje. Takže předpokládám, že vlastně ty technologie, které používají tady ty nepozemské party, které rovnají to radioaktivitu, tak používají prostě excitování plynu na to, aby se vlastně rušila radioaktivita.
Výborně.
Že to je poměrně primitivní technika a divím se, že nikoho nenapadlo
to použít.
Elektrárnu prostě tam teď natáhnout prostý kabel, dát dvě elektrody a mezi tím pálit blesky prostě, aby se třeba 300 metrů dlouhý jako výboj, aby se generoval, jo, aby se tam vlastně vypalovala radioaktivita.
No tak vydáno, tak vidíte to. Já jsem moc rád, že jste zavolal, protože ano, to je i technicky velmi, velmi zdatná věc a myslím si, že i technicisty nebudou mít žádný problém a možná už se nikdo nebude ptát, jak to teda dělají. Asi to je opravdu jedna z možností, to máte pravdu, protože vzniká ionizační záření a podobné věci, které můžou zase nějak interovat s tímto zářením, gamma zářením nebo podobně. A opravdu se může stát, že se to přemění na něco jiného nebo se to vybíje nějakým způsobem. Proč ne? Je to asi možné.
Pane Stando, toto byla vynikající.
Vynikající, přesně. Děkuji, vynikající, já taky moc děkuji. Jako technik. Mějte se moc krásně a moc děkujeme za tohle.
Buďte zdraví. Děkuji vám.
Naschle, super. Tak, to je výborný, já jsem moc rád, že něco takového řekl pan Standa.
Určitě, protože tyto připomínky jsou velice důležité a ano, vůbec nejsou od věci.
Hlavně, že to je z úst technika, prostě, tak, jo, to je velmi důležité, že to je z úst technika, protože proto jsem se na to ptal taky. To je mnohým lidem jako hodně pomůže. Super, Jardo, já ti děkuji, máme 10 minut, pokud něco chceš říct ještě na závěr, můžeš, telefony už brát nebudu, vážení posluchači, otázky už taky nebudu číst, nic, musím končit, už je hodně hodin.
No, já bych chtěl popřát divákům hlavně úžasného Mikuláša, protože my se uvidíme po, uslyšíme.
No, jasně, a nebude to zrovna v pondělí, nebo nebude zrovna v pondělí Mikuláš?
No já ne, dneska zítra bude prvního, tak já nevím, možná, že...
Ale no myslím, to že ne, to, 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 pondělí, no to by mohlo být šestýho akorát, no.
No, nebo šestýho.
No, no, no.
Každopádně děkuji za poslech, děkuji za vaši přízeň. Já si dovolím a troufnu teď tady říci, že tady s panem Hlávkou, moderátorem, připravujeme vánoční speciál, takže myslím, že se budete mít na co těšit.
Ano, možná to bude trochu překvapení taky, uvidíme, tak, jak tak. To dopadne, zítra se na tom. Domluvíme, ano. Nebo nedomluvíme.
No budu se samozřejmě na vás, na všechny i na tebe, Pavle, těšit opět za týden v pondělí.
Ano, já taky. Jaruši, moc děkuji, bylo to zajímavé. Jako to tak krásně gradovalo dneska do těch hezkých takových faktů, který tam, nebo faktů, takových názorů, který tam byly ke konci, bylo velmi zajímavý. Děkuji moc, já jenom opravdu jsem velmi rád, že ti náboženství až fanatici, že dneska to ustáli a že se nezbouřili a nezašli sem houfně volat, protože tím by to úplně celý ten výklad víceméně narušili, zlikvidovali a bylo by to úplně špatně. Takže já jsem moc rád a děkuji jim tímto. Ano, možná, že taky začali trochu uvažovat v těchto intencích a že chápou, že to není všechno až tak dogmatické, jak mají ve zvyku to dělat. Dobře, Jardo, děkuji moc a měj se krásně, já na závěr pustím jednu písničku hezkou ještě a končíme dnešní vysílání. Ahoj, Jardo.
Nasánou, ahoj.
Jsem nejbohatší z bank na cenu. Mám víc než krupiér, stíny sakreker nade mnou. Láska je úděl tvůj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Znám boulevard Saint-Michel. Tam jsem včera šel s Marie-Claire. Vím, jak zní z úst krásných žen slůvka kažetem o maše. Láska je úděl tvůj, mám buď tě opatrý. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.